Stimați miri, iubiți frați și surori și preiubiți invitați care ați fost chemați astăzi să asistați la momentul acesta de bucurie al lui Lucian și al lui Tabita. Ne bucurăm că Dumnezeu este Cel ce în mod special ne-a oronat cu prezența Sa prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos, care este prezent în locul acesta. Deja ne-a vorbit prin cuvântul Evangheliei, deja ne-a pregătit inimile noastre prin vers de cântare și de poezie și inima noastră este bucuroasă căci suntem și facem parte dintr-un popor binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că atâta vreme, spune Scriptura, cât mai auzim glasul mirelui și al miresei, suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Eu vin dintr-un loc în care slujbele de căsătorie sunt slujbe de bucurie. Eu, în mod special, atunci când îi introduc pe miri în casa Domnului, le mai aduc aminte și să mai zâmbească din când în când. Pentru că este o zi de bucurie. Câteodată ei se simt ca un fel așa, parcă singurii vinovați care ne-au adus pe noi aici. Într-un fel vinovați, pentru că ne-au adus aici, dar sunt vinovați într-un sens pozitiv. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Îi vedem în casa Domnului. Astăzi, când societatea oferă să-ți împlinești plăcerile și să mergi pe drumul lumii acesteia, se mai găsesc tineri care să se expună în fața noastră, să stea cu capetele plecate, să se uite cu sfioșenie și de multe ori cu teamă către cei care sunt prezenți aici, să se expună în locul acesta doar de dorința ca Dumnezeu să le confere binecuvântarea prin rugăciunea părinților, a slujitorilor și a bisericii. Lăudați să fie Domnul! Pentru asemenea tineri suntem aici. Pentru asemenea tineri dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru asemenea tineri trebuie să ne bucurăm. Și de ce să nu spun ceea ce spunea fratele Eugen? Biserica ar trebui să fie plină pentru asemenea tineri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș dori, în măsura timpului care îl avem la dispoziție, din pasajul acesta biblic pe care l-am citit și l-am auzit citindu-se, cu riscul de a repeta cele câteva gânduri frumoase pe care fratele Sami le-a adus deja înaintea noastră, să privim spre cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate că aceste sfaturi sunt date de mama unui împărat împăratului, era de așteptat ca mama băiatului să pună sarcini mai grele pe viitoarea noră. Pentru că dacă citiți, ea se scoală de dimineață, ea face asta, ea ia fusul, ea face lucrurile astea și parcă e plin capitolul acesta de ce ar trebui să facă ea, nevasta fiului ei. Cu toate acestea, eu aș dori să fiu drept și echilibrat. Și în ziua de astăzi să vorbesc despre câteva atitudini pe care trebuie să le aibă soțul, bărbatul în familie, și tot de atâtea atitudini pe care trebuie să le aibă soția în familie. Dumnezeu este inițiatorul și Cel ce binecuvintează familia. Și dacă suntem atenți și studiem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne așează regulile, principiile și atitudinile pe care trebuie să ni le însușim ca a noastră familie să aibă parte de binecuvântarea, protecția și harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și din pasajul biblic aș dori să vorbesc în primul rând de atitudinele care ar trebui să-l însoțească pe Lucian în familia pe care o încheagă astăzi sub binecuvântarea Domnului. Și doresc ca Dumnezeu să-l ajute să fie foarte atent, să-și însușească aceste atitudini. Totodată atitudinile acestea se adresează celor ce s-au căsătorit de mai puțină sau mai multă vreme și a celor ce pe viitor doresc să întemeieze o familie și să-și asume rolul de soț și cap al acestor familii. În primul rând, prima atitudine a bărbatului în familie pe care o subliniază Sfânta Scriptură o găsim cu ajutorul Domnului în versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. În primul rând, prima atitudine care trebuie să însoțească un soț în familia lui este încrederea în soția sa. Să vină la soția sa și cu drag, cu respect și cu cinste, cum învață cuvântul lui Dumnezeu, să-i dăruiască încredere, să se încreadă în ea, să poată să spună: soția mea se descurcă. Una dintre cele mai mari probleme ale mamelor băieților este următoarea. Va putea fata asta, cu care se căsătorește băiatul meu, să aibă grijă de băiatul meu cum am avut eu? Să-i facă ea mâncare cum i-am făcut eu? Să-i facă gusturile exact cum i-am făcut eu? Și totdeauna la întrebarea asta se răspunde mai mult cu: n-are cum să aibă, nu poate să facă asta. Și de multe ori Soțiile intră în viața de familie cu un handicap deja, cu o lipsă. Nu va putea să fie la înălțimea mamei băiatului. Și pentru prima dată ea intră în bucătărie și încearcă să învețe să facă mâncare. Și băiatul, fiind un băiat care a învățat atâtea lucruri la bucătărie și el, cum sper că și Lucian, este expert în arta culinară, băiatul așteaptă ca soția lui să termine de făcut o simplă mămăliguță sau altceva, după care merge el acolo și mai învârte puțin, mai pune puțină sare și lucrul acesta îi transmite ceva soției sale, și anume că el n-are încredere în ce pregătește ea. Și mâine soția se apucă tot la bucătărie, pentru că suntem la sectorul ăsta, să spele vasele. Și după ce a spălat ea vasele și le-a pus acolo la uscat, vine soțul și le mai ia o dată, să mai uită și le mai spală o dată. Știi ce îi transmite soției sale? Îi transmite că n-are încredere nici în domeniul acesta foarte minor, minuscul, din cadrul relațiilor familiare. Nu-i rău dacă el s-ar învăța să stea mai mult la chiuvetă și să spele toată viața vasele. Nu-i rău, dar este doar un simplu gest pe care îl face. Transmite un singur gând, o singură stare transmite, ca anume nu se încrede nici în lucrurile mărunte. Un alt aspect în care soții, bărbații, trebuie să se învețe să se încreadă în soțiile lor este domeniul financiar, domeniul banilor. De obicei, în multe familii, soțul este cel ce strânge, colectează, adună toate resursele financiare pe care le au. Și apoi, soția trebuie să depună oarecare cerere pentru nevoile care sunt în cadrul familiei. Și soțul, ca la băncile mondiale, după ce îi prezintă un dosar destul de proeminent și destul de bine bazat, aprobă și el cumva, undeva, să se cumpere niște lavete la bucătărie sau altceva de felul acesta. Există situații din acestea, când cu greu se întâmplă lucrul acesta. La ora actuală constat și trebuie să recunosc împreună cu frații slujitori că multe tensiuni în familie apar de la problema banilor, dar nu atât de mult de la faptul că nu sunt, ci mai mult de la felul în care cei doi chivernisesc banii. De foarte multe ori bărbații se plâng că femeile sunt, soțiile lor sunt prea cheltuitoare. Și în primă fază îți dai seama. De ce? Pentru că soția s-a dus la metro sau la sel gros sau în altă parte și în loc să vină cu o mașinuță acasă, a venit cu un camion plin. Și te întreb de ce s-a produs lucrul acesta. Normal că prima concluzie pe care o trage este cheltuitoare. Dacă când studiezi problema mai în amănunțime, vezi că acel soț în fiecare zi, soția îi spunea, trebuie caiete pentru copii. Bine că trebuie, o să vedem cum o să ne descurcăm, dar nu umblăm deocamdată la bani. Trebuie la bucătărie altă veselă, că cealaltă s-a uzat. Bine că trebuie, o să vedem cum o să ne descurcăm. Și soția tot aduce cereri după cereri. Într-o zi îl prinde neatent pe soțul. Și îi spune lui în timp ce citea ziarul despre politică, PD, PDSR și altceva, captivat acolo de lucrurile, soția îi spune, știi, dragă, că mai trebuie luate câteva locuri. Păi știi unde sunt banii? Du-te, ia-i. Și ea dispare pe loc. Ea dispare pe loc și, cum v-am spus, nu vine cu mașinuța acasă. Vine cu camionul, rezolvându-și toate problemele pentru următoarele luni. Dar știți de ce apare subiectul acesta și starea aceasta? Pentru că soțul nu se încrede în soția lui și din punct de vedere financiar. Familia creștină are o singură caserie. Din acea caserie și soțul și soția pun bani și tot împreună iau bani de acolo. La investițiile majore se consultă și totodată se roagă pentru a ști ce este de făcut și ca voia Domnului să se manifeste în acea familie, ca să nu existe pierderi și să nu fie înșelări din partea unora sau altora. În familia creștină există încredere financiară și încrederea trebuie să o acorde soțul. Atâta vreme cât soțul se încrede și financiar în soția sa, va vedea că soția sa nu are tendință de a risipi banii, pentru că își dă seama că împreună adun banii. Când momentul când nu mai sunt bani în caserie, în momentul în care s-au terminat banii, împreună se unește și întreabă ce-i de făcut, unde trebuie să mai limităm cheltuielile în așa fel încât să avem bani de cheltuielile curente. Și în felul acesta, în familia aceea se instaurează un climat de încredere. Apoi soțul trebuie să se încreadă în soția sa și din punct de vedere sentimental. De ce să nu spunem că există astăzi în lumea aceasta, ca să nu vorbesc de Biserica Domnului, faptul că tinerii se iubesc, se îndrăgostesc, se plac, apoi discută cu părinții, se logodesc și apoi sub binecuvântarea Domnului se căsătoresc. Dacă până atunci tânărul era bucuros că se căsătorește cu o fată așa de frumoasă, care a mai avut și alți pețitori înainte, dar i-a spus da numai lui. Din cauza dragostei lui prea posesive, la un moment dat transformă casa aceea dintr-o casă de bucurie într-o temniță și o închisoare, pentru că gelozește enorm de mult. Nu se încrede din punct de vedere sentimental în ea. Femeia aceea, soția aceea, nu mai are voie să zâmbească la nimeni. N-are voie să vorbească la telefon. Trebuie să prezinte cine a sunat-o. Ce i-a spus? Nu cumva a vorbit ceea ce nu trebuie? Multe dintre ele stau închise în casă. Bărbații lor circulă pe stradă, bucuroși, uitându-se în dreapta și în stânga, admirând una și alta, iar ele sunt izolate în casele lor. Pentru că bărbatul lor este gelos, o gelozește. Și din cauza aceasta a transformat casa lui, o închisoare teribilă, pentru propria lui soție, pentru că nu se încrede din punct de vedere sentimental în ea. Inima bărbatului se încrede în ea, o onorează cu încrederea lui. Îi spune, Dumnezeu te va călăuzi, Dumnezeu mi-a dat o soție înțeleaptă, ea știe ce trebuie de făcut. Asta o obligă, cuvintele pe care le spui și atitudinea pe care o spui, o obligă pe soția ta să se poarte la nivelul așteptărilor tale, pentru că tu ești cel care te încrezi în ea. Al doilea atitudine pe care trebuie să o aibă soțul și pe care o găsim în pasajul acesta este în versetul 23. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării, cetății. Al doilea aspect și a doua atitudine pe care trebuie să o aibă bărbatul este să aibă un anturaj bun. Pentru că de obicei bărbatul aduce din anturaj atmosfera în familie, de la servici aduce atmosfera acasă. E foarte important cu cine se însoțește viitorul soț. Dacă el își caută oameni aleși, oameni cu familii trainice, oameni care își iubesc soțiile și se îngrijesc de copiii lor, oameni pe care societatea își pune bazele pe umerii lor, sunt oameni ai societății și ai bisericii, lucrul acesta va fi transferat încetul și cu încetul la tânărul soț, care nu știe ce drum să aleagă în viață. Dar dacă tânărul soț se împrietenește cu oameni care sunt ușuratici, oameni care nu pun mare bază pe familie, ci pun mare bază pe aventură, pe trăirea momentului. Și dacă tânărul soț, chiar dacă el spune că își iubește soția, spunea un proverb, dacă umbli cu lupii, vei ajunge să urli ca ei. De ce? Pentru că nu azi, poate nu mâine, dar poi mâine, singur, îți vei asuma caracteristicile prietenilor tăi. Bărbatul din Scriptură caută un anturaj. La porțile cetății în vechime se adunau bătrânii cetății, oameni cu peri albi și cu experiență, și stăteau acolo să judece cazurile grele, să asculte problemele grele ale cetății. Știți unde își găsea bărbatul acela locul unde se simțea bine? Printre bătrâni. Pentru că acolo putea vedea înțelepciunea la lucru, acolo vedea cam ce trebuie de făcut. Și bătrânii aceia n-ajungeau întâmplător la poarta cetății. Ei ajungeau acolo după ce au dovedit obștei societății în care trăiau că au știut să-și țină familia rânduială și în frâu și au știut să fie niște bărbați adevărați, după care erau propulsați ca judecători la poarta cetății. Iată-l pe bărbatul din Proverbe, capitolul 31, care nu-ți găsește alt loc de unde să se inspire, de unde să ducă mediul acela în familia lui, decât din locul înțelepciunii, de la poarta cetății. De unde duci tu atmosfera în casa ta? Pentru că dacă în societatea noastră de astăzi nu se pune atât de mult accent pe familie și chiar în mediile politice, în Uniunea Europeană, se luptă la ora actuală ca familia să nu mai aibă aceeași temelie puternică și acea structură pe care o arată cuvântul lui Dumnezeu. La ora actuală familia este tratată ca ceva ușurel așa, pasiunea intră pe primul loc. Chiar dacă ai soție, chiar dacă ai copii, dacă dintr-o dată a venit pasiunea peste tine față de o persoană mai tânără și îți place de ea, societatea îți spune, oricând ești liber. Se lucrează la ora actuală ca procesul de divorț să nu fie atât de dureros și să dureze atât de mult. Pentru că viața e prea scurtă ca să o pierzi în procese. Ca atare, se lucrează în domeniul acesta și este pregătită societatea ca să, căsătoria să fie așa ținută rapid, omul să se bucure de un timp de căsătorie, după care să poată schimba macazul și drumul oricând. Asta e societatea noastră. Și dacă prietenii tăi, stimabile soț și bărbat a unei familii. Sunt prieteni care îți spun, te-ai certat cu soția cumva? Da, nicio problemă, las-o, că și eu am lăsat-o și sunt la nu știu câta căsătorie. Și dacă îți spune azi, și dacă îți spune mâine, și dacă îți spune poi mâine, într-o zi, pentru că în cadrul căsătoriei vrei, nu vrei, mai apar discuții, mai apar, așa cum spune Scriptura, un viu schimb de cuvinte. Într-o zi, supărându-te soția sau soțul, vei spune, voi merge pe drumul la care m-a învățat prietenii mei. Dar dacă te însoțești cu oameni care au avut familii grele, care au avut necazuri, care au avut probleme și care au spus așa, m-am unit înaintea lui Dumnezeu și merg până la capăt. Soția mea, spre sfârșitul vieții ei, a paralizat și am îngrijit-o ca pe un copil, până a plecat la Domnul și a luat-o Domnul, pentru că asta i-am promis ei în fața lui Dumnezeu. Oamenii ca aceștia îți dau și îți inoculează sacralitatea căsniciei. Îți arată că căsnicia este inventată de Dumnezeu, este susținută de Dumnezeu și este binecuvântată de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Prietenii tăi îți vor da tonul în căsnicia ta. Aș dori, Lucian, să te uiți la prietenii tăi. Eu știu că până acum ai avut niște prieteni. Am întâlnit de foarte multe ori situații în care, și trebuie să îl dezleg pe Lucian astăzi de anumite promisiuni, poate care le-a făcut, în mediul burlăcesc, așa, să folosesc un termen popular, prietenii discută, măi, când tu o să te căsătorești, noi nu știm cum e. De-aia să ne spui tu cum e. Cum e? Pe ei interesează prima fază a căsniciei, faza firească. Nu interesează faza rugăciunii și a postului. Nu interesează aspectul ăla. Tu să ne spui cum e. Și de foarte multe ori prietenii abia așteaptă să se căsătorească cineva ca apoi să-l supună unui interogatoriu pentru a prezenta problemele intime din cadrul familiei. Lucian, din ziua de astăzi, sub binecuvântarea Domnului, este dezlegat de asemenea promisiuni, la fel și Tabita. Voi doi aparțineți unul celuilalt și nimeni, absolut nimeni, nu trebuie să vă știe viața voastră apropiată și intimă, pentru că așa o vrea Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Foarte mulți oameni se hrănesc astăzi cu oameni care n-au știut să-ți țină gura, cu soți și soții care au povestit lucruri care trebuiau să le știe numai ei. Nu trebuie să știe nici părinții, nici surorile de trup, nici frații de trup, nimeni nu trebuie să știe. Lucrurile acestea se păstrează în cadrul sacru, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, în sânul familiei și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi. Căutați-vă prieteni serioși. Dacă până acum ați avut un anumit fel de prieteni, acum Lucian intre în rândul căsătoriților, caută oameni și du-te împrejurul oamenilor care au știut să țină familia în rânduială, care s-au uitat la cuvântul lui Dumnezeu, care au știut să-și iubească soțiile chiar și atunci când ele au greșit. Învață de la ei și vei avea o familie binecuvântată. Și aș dori să-ți spun, Tabita te va iubi mai mult, pentru că vei aduce atmosfera aceea de seriozitate, de iubire și de respect din cadrul anturajului tău, o vei aduce în familia ta. Uită-te în biserică, sunt oameni al lui Dumnezeu, sunt oameni care și-au întemeiat familii și în frică de Domnul și-au dus aceste familii și continuă să le ducă înainte. Caută prietenia acestor oameni, caută sfatul acestor oameni și Dumnezeu este Cel ce te va călăuzi și prin ei. Domnul să te binecuvinteze! Prima atitudine a bărbatului este să se încreadă în soția sa. A doua atitudine a bărbatului este să aibă un anturaj bun. A treia atitudine a bărbatului, să-i aducă complimente și laude soției sale. Iubiții mei, trebuie să spunem că asta e în Biblie. Cu toate că nouă nu ne este ușor bărbaților și recunoaștem asta, să aducem complimente și laude. Noi considerăm că dacă o dată pe an îi spunem soției noastre că încă o mai iubim, considerăm că lucrul acesta trebuie să ajungă pe un termen destul de lung. E suficient. Pe când soțiile noastre, dacă le întrebăm sincer, le dorim măcar în fiecare zi, o dată, să-i spunem treaba asta. Că o iubim, că ne sunt dragi, că arată bine, că... și așa mai departe. Ele doresc asta. Ei bine, textul din ziua de astăzi ne provoacă, ne încurajează și ne motivează la lucrul acesta. Spune Sfânta Scriptură că femeia aceasta din Proverbe, capitolul 31, era destul de în vârstă, pentru că copiii ei se sculau și vorbeau. Și știau ce vorbeau. Și o numeau cum? Fericită. Erau destul de mărișori copiii aia, ăștia. Deci femeia asta din Proverbe 31 nu e o mireasă care a fost ieri mireasă sau alaltă ieri. Nu e o soție tânără, este o soție mai în vârstă. Bărbatul ei, spune Scriptura, Nu așteaptă să depășească recordul mondial la spăla vasele și după aceea seara să-i spună: grozav, ai depășit recordul mondial, mâine sper să-l depășești pe ziua ceea ce ai făcut astăzi. Nu! Bărbatul ei, știți când o numește fericită și aduce laude? Dimineața! Dimineața! El n-așteaptă nicio depășire de recorduri. N-așteaptă nimic. Efectiv, n-așteaptă nimic de la ea. El se înscoală de dimineață și își face ziua lui bună și a ei bună. Pentru că dacă un bărbat știe să vorbească cu soția lui, primește mâncare bună și caldă, este așteptat totdeauna cu dragoste, pentru că investește vorbe frumoase și plăcute în prezența soției sale. Știi ce mai place la pasajul acesta Biblie? Aici, niciodată soțiile noastre nu așteaptă să fie comparate cu cele de o vârstă cu ea, cu ele. Niciodată. Niciodată. Dacă ar fi în termen popular, dar nu vă spun aici cum li se spune la persoanele mai în vârstă de sex feminin, dar m-aș fi așteptat să spună bărbatul acesta: măi, multe femei sunt în vârstă ca tine, dar tu ești cel mai frumoasă dintre toate, cea mai deosebită. Vedeți pasajul biblic, ia pe femeia aceasta care avea copii destul de mari și spune așa: multe fete au o purtare cinstită, dar tu? I-a plăcut asta la femeia lui? Sigur. Întrebați nevestele voastre. Întrebați soțiile voastre. Dacă sunt comparate cu persoane mai tinere, să vedeți ce bine se simt. Și lucrurile astea sunt în Scriptură. Și nu uitați, frații mei, sunt inspirate de Duhul Sfânt. Lăudat să fie Domnul! Cu toate că de multe ori ne uităm la pasajele astea biblice și pe undeva noi am vrea să scăpăm de ele soții. Soțul are datoria să-i aducă laude și complimente soției sale de dimineață. Și apoi, comparațiile pe care le face să nu o pună într-o lumină defavorabilă, ci să o pună într-o lumină bună. Mi s-a întâmplat de multe ori să văd oameni și i-am înțeles după aceea, până am priceput pasajul acesta biblic. Am văzut la amvoane, la anumite slujbe de căsătorie, câte un bătrânel așa se ridica acolo și spunea: fraților, eu sunt cu nevasta mea, cu băbuța mea aici, spunea el. Ea e cea mai frumoasă dintre toate femeile din adunare. Eram și eu curios să mă uit la ea. Și când mă uitam, era într-adevăr băbuța lui. Dar eu știu ce vedea el la ea. Dar pentru el, lucrurile erau așezate cel mai bine. Că pentru el, aceea era femeia cea mai frumoasă. Pentru el, că așa o vedea el. Soția lui se simțea foarte bine. O spunea și public lucrul acesta. De ce? Apreciez frumusețea altora. Apreciez delicatețea și ospitalitatea altor surori și altor familii. Dar pentru mine, ca și soț creștin, cea mai frumoasă, cea mai deosebită, cea mai scumpă este, rămâne și va fi soția mea. Slăvit să fie Domnul! Și fiecare trebuie să urmărească aceleași lucruri. Fiecare trebuie să se uite în familia lui și tot ce-i mai frumos, aprecierile cele mai bune, să le lase acolo. Cu Doamne ajută, să ne ajute Dumnezeu pe toți soții, să ne facem datoria și în cadrul familiei, să ne încredem în soțiile noastre, apoi să avem un anturaj bun și apoi să știm să aducem laude și complimente soțiilor noastre, pentru că ele așteaptă lucrul acesta de la noi. Apoi aș dori să vă rețin atenția cu câteva atitudini ale soțiilor. Sfânta Scriptură vine și spune în versetul 12, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Soția are datoria de a-i face bine soțului în toate zilele vieții sale. Cel mai mare bine pe care îl poate face o soție soțului ei este să se supună lui. Foarte multe soții cred că cel mai mare bine pe care îl poate face soțului ei este să-i facă mâncare bună. Și asta e bine. Este să țină casa în rânduială, în ordine și în curățenie. Și asta e bine. Dar cel mai mare bine pe care îl poate face soția soțului său este să fie supusă în fața lui, cum învață Scriptura. Nimic nu poate înlocui supunerea. Văd soții astăzi harnice, curate, deștepte, pregătite, cu coeficientul de inteligență foarte ridicat, dar care, din nefericire, dărâmă căsnicia lor cu însăși mâinile lor, pentru că nu se supun soțurilor lor. Am aduc aminte că odată, la o întâlnire, când se discuta despre un proiect a anumite case, la întâlnirea aceea era un om care era respectat în ceea ce spunea privitor la construcție, proiecte și așa mai departe, în întâlnirea aceea. Și la întâlnirea aceea, toți meseriașii, toți maiștrii de acolo s-au îndreptat spre el și au întrebat: cum credeți dumneavoastră că ar trebui făcut aici? Și omul acesta, cu experiența pe care o avea de o viață în domeniul acesta, a început să spună: după mine, aici ar trebui făcut așa, așa și așa. Și toți ceilalți și-au dat seama dintr-o privire că omul ăsta are dreptate, că experiența din el vorbește. Și pe când el savura momentul acela că a avut dreptate, soția lui, care era și ea întâmplător la aceeași discuție, a spus dintr-o dată: abă, dacă vă mai luați și după capul bărbatul meu, cine știe unde să ajungeți voi? Soție curată, inteligentă, pregătită, care făcea o mâncare extraordinar de bună, dar care în momentul respectiv a arătat că nu este supusă soțului ei, ba chiar cu mâinile ei lucrează la dărâmarea relațiilor lor. Cel mai mare bine pe care îl poate face o soție soțului ei este să se supună lui. Și dacă soția se supune soțului și îl numește pe soțul ei, nu numai în ziua de salar, ci tot timpul, domnul meu, pe care eu îl respect, care am acea, pentru că găsiți în Efeseni, femeia să se teamă de bărbat. Mă mir că n-am găsit în nicio casă încă versetul ăsta pus într-un rămat undeva. Mă mir că n-am găsit. Femeia să se teamă de bărbat. Nu-i vorba de frica pumnului, nu-i vorba de frica aceea, de puterea bărbatului, ci vorba de respectul acela pe care soția l-are față de bărbat. Soția, când vrea să investească un ban, când vrea să cumpere un lucru, nu spune: las că bărbatul meu să vadă lucru, gata, cumpărat, ce să mai spună? Nu. Vreau să-l întreb pe soțul meu: e potrivit ceea ce noi facem? Urmează să cheltuiesc niște bani. Mi-a dat toți banii mie. Oare ce va zice soțul meu? Oare este el de acord cu așa ceva? De multe ori bărbații vin și spun: dar tu știi cel mai bine, la culori, la sorteuri, la toate astea. Mă întreb pe mine, dar soția care are respect față de soțul vine și spune: știu că eu știu cel mai bine, dar vreau să mă asigur că și tu ești de acord cu ceea ce doresc eu. Asta e temerea care ar trebui să existe în relațiile dintre soție și soțul ei. Ăsta e respectul pe care ar trebui să-l dăruiască. Când o soție își respectă soțul, se supune soțului, dacă celelalte lucruri mai au scăzăminte, dacă o mâncare nu reușește bine chiar atunci când are oaspeți, dacă n-a apucat să facă curățenie peste tot în casă și au mai rămas locuri în care nu este curățenie, soțul este gata să treacă peste toate astea. De ce? Pentru că știe că soția lui este o soție care respectă și care, conform principiilor biblice, îi se supune în toate lucrurile, cum învață Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ajute soțiile să fie pregătite să se supună soților lor. Amin. De obicei, așa după cum am observat și acum, soții spun asta. Amin, să se supună soțiile. Ele nu prea au curajul să spună. Apoi un alt lucru pe care aș dori să-l subliniez în pasajul acesta biblic este că soția aceasta nu numai că îi face bine în toate zilele vieții lui, ci ea este o soție harnică, muncitoare. Veți găsi aici câte lucruri face ea. Bineînțeles că aici toți veți găsi, și dacă anumiți bărbați vor merge cu textul biblic, Proverbe, capitolul 31, să-i spună la soția lui de fus și de țesut și de sculat de dimineața și că lumina ei nu se stinge noaptea, că poate o uitat-o aprinsă sau altceva de felul acesta, să ia din pasajul acela biblic și să scoată un anumit context. Nu uitați că soția aceasta avea slujitori la rândul ei și să scula de dimineață să le dea să facă lucrurile respective. Nu uitați ceea ce era acolo. Dar ceea ce este drept este că ea îi făcea bine soțul ei și nu putea să trimite slujitorii și totodată era harnică. În zilele noastre de astăzi se percepe din ce în ce mai mult în societatea modernă, vizitând Spania, Italia, Germania și alte țări europene, constatăm apariția în societate și în familie a acelor femei numite păpușă, adică foarte bine aranjate, foarte bine dichisite, foarte bine lustruite pe din afară pentru a crea impresie. Dar dacă cumva, din nefericire, ajungi în casa de unde a ieșit, rămâi surprins de unde a ieșit acea femeie. De ce? Pentru că româncele la ora actuală care muncesc în vest pot să ne spună cu adevărat ce este acolo. Curentul acela vine și aici. Prezentarea noastră în fața publicului, în fața celorlalți, ne fură nouă dreptul de a ne face curățenie în propria noastră casă, de a păstra hărnicia și de a merge mai departe. Un alt curent care bulversează familia asta astăzi, și trebuie să-l mărturisesc lucrul acesta, chiar dacă pe undeva doare, este carierismul. Pe anii 60, 1960, familia standard era, bărbatul se ducea la muncă, iar soția îngrijea casa, îngrijea de copii și avea grijă de creșterea lor spirituală, asistată și ajutată de bărbatul ei care venea după masa sau când putea de la muncă, aducând pâinea de cea de toate zilele. Din cauza impactului pe care îl are reclama și dorința de a avea mai mult, nu mai sunt mulțumiți oamenii cu acel țol cusut altădată și făcut în mijlocul camerei, și dintr-o dată cineva ne spune, sunt mochete, sunt covoare, sunt atâtea lucruri noi și deosebite, dar care, din nefericire, spun iarăși, costă. Și ca atare nu se mai poate ca soția să se poate ocupa de lucrurile clasice de altădată și apoi își ia servici. Copiii cresc la o creșă sau la o grădiniță sau în altă parte, la un moment dat se ridică în noi dorința de carieră, eu vreau să am carieră. Și din cauza aceasta se neglijează atmosfera familiei, se neglijează primirea de oaspeți. Trăim ca niște străini umblând pe drumuri, având locul nostru cel mai mult în cadrul colegilor noștri de serviciu, suntem străini față de copiii, soții și soțiile noastre, mergem de multe ori pe drumuri diferite, ne mai întâlnim la biserică și cam atât. De ce? Pentru că am pierdut frumusețea familiei. Iubiții mei, nu în cât ai și în ce ai stă frumusețea familiei, ci frumusețea familiei stă în părtășia pe care o avem unii cu alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Dacă ceva îți fură părtășia, îți ia bucuria, te rog, gândește-te bine și așează lucrurile. Societatea noastră de astăzi ne prezintă soții și femei păpușă, care nu lucrează absolut nimic. Și dacă au un serviciu, au grijă ca acele lucruri să fie de imagine. Și în casa lor rămân lucrurile așezate pe o structură care nu este corespunzătoare. Biblia ne învață de femei gospodine care și-au grijă de casa lor, care au grijă de soțul lor, de copiii lor, și asta e învățătura biblică. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Ultimul lucru pe care îl doresc să-l subliniez la atitudinea soției și a femeii este cel pe care fratele Sami l-a subliniat foarte frumos, și anume, ea vorbește cu înțelepciune. Se știe, și lucrul acesta probabil dumneavoastră îl știți până la refuz, că din punct de vedere psihologic femeile au nevoie sufletească de a vorbi foarte mult. Ele de obicei se spune că vorbesc pe zi 24.000 de cuvinte și sunt satisfăcute dacă vorbesc cuvintele astea. Bărbații sunt satisfăcuți și sunt mulțumiți și cu mai puțin de 12.000 de jumătate, fără nicio problemă. De obicei, când soțul vine de la serviciu, el are consumate cele 12.000 de cuvinte, cu șeful, cu colegii, cu atribuțiile de serviciu. Imaginează-ți că soția a rămas acasă cu copiii, a cheltuit și ea câteva acolo, dar l-așteaptă pe el să vină să cheltuiască restul până la 24. Și dintr-o dată, soțul se trezește, care e sătul de vorbaraie, că pentru el 12.000 de cuvinte îi vorbaraie la surplus. Ei, se trezește acasă că soția abia așteaptă să-și cheltuiască ea. Și de multe ori soțul numai îngână și ea povestește în continuare. Pentru că el nu mai este capabil să poarte un dialog. Pentru că nu mai are resursele respective. De multe ori mi s-a întâmplat să văd în domeniul acesta al surorilor și a femeilor cum câteodată, nemaiputând și adunând de zile, luni de zile, surplusul acela de cuvinte, se întâlnesc câte două surori sau trei surori la un loc și la un moment dat constat cu stupoare că toate trei vorbesc și niciuna n-ascultă. Ele, de fapt, cheltuiesc surplusul de cuvinte. Toate trei vorbesc și nu înțeleg cum pot, dar el nu fac altceva, nici nu-l interesează dacă le ascultă careva. El, în mediul ăla, de acolo, cheltuiesc cuvintele. Iubiții mei, este un dar a comunicării pe care soția l-are dezvoltat foarte mult. Dar înțelepciunea în vorbire, cel mai mult, știți în ce stă? Nu ce să vorbești, ci când să taci. Când să taci? De foarte multe ori, bărbații sunt creați de Dumnezeu că atunci când au o problemă, el să nu se mai gândească la ce mănâncă, la cum doarme, până nu rezolvă acea problemă, fie că e o problemă de serviciu, fie că s-o spart un geam, el automat. Când soția vine și îi spune soțului că copilul cel mic a spart un geam, ea așteaptă ca el să spună și cum a făcut, și cum a dat cu mingea, și ce traiectorie a avut mingea. Pe bărbat nu-l interesează, bărbatul îl interesează unde sunt geamuri să mă duc să cumpăr unul. Asta între el se rezolve problema imediat. Nu altceva gândește. Soția așteaptă mai multă povestire în spatele acestui simplu act, că s-a spart geamul. Și câteodată soțul vine acasă cu o problemă, de la servici, de la colegii lui care i-au dat o problemă de rezolvat. Din păcate, el și-o ia să o rezolve și acasă. Și când vine, el are o anumită problemă. Soția vine și îi spune, știi, ăla micu al nostru nu m-a ascultat, o zis cu tare și cu tare. Și soțul îi spune la soție, dragă, acum nu pot să discut. Dacă este ceva de mâncare, bine, dacă nu, iarăși, eu acum nu pot, mă-ți concentrat. Soția lui știi ce face? Lasă concentrația, stai să-ți explic eu cum o făcut cu mingea și așa mai departe. Știi ce se întâmplă în soț? Vulcanul începe să-i erupă. Pentru că acea soție, când vede că soțul ei este captivat de o anumită problemă, înțelepciunea vorbirii constă în a tace. Sunt momente când soții sunt dispuși la vorbă. Dintr-o dată îl vezi că nu mai are probleme de rezolvat. Și asta este destul de dese, mărturisesc eu pentru frații bărbați din biserică. Este destul de dese. Când nu mai are, când e dispus la vorbă, când e dispus la vorbă, consumă-ți toate cuvintele care le-ai în surplus. Că el stă de vorbă, el discută amănunte, culori, asorteuri, discută toate astea. Dar sunt momente când el nu le poate discuta. Soția trebuie să fie înțeleaptă în ceea ce vorbește. Trebuie să știe când să tacă, ea când vorbește, să vorbească cu înțelepciune. O soție n-are voie niciodată să-și mustre bărbatul în public, chiar dacă a făcut o greșeală. Chiar dacă a făcut o greșeală. N-are voie niciodată. Este loc acasă și nu în prezența copiilor. Chiar dacă a făcut o greșeală, nu are voie să-și mustre bărbatul. Pentru că este bărbatul ei și respectul pe care trebuie să-l poarte se dovedește în modul acesta. A avea înțelepciunea vorbirii este să vezi că soțul tău greșește. Dacă nu poți să-l încurajezi să o repare într-un mod, cum a vorbit atât de frumos Abigail aici, a văzut că David greșește. A văzut că David vrea să nimicească pe toți bărbații din casa lui Nabal. Iar unii habar n-aveau de ce erau nimiciți mai târziu. Dar Abigail a venit la el și a spus, tu care ești un om al lui Dumnezeu, tu care porți războaiele Domnului, pe tine pe care Dumnezeu vrea să te facă mare, tu să-ți mânjești mâinile cu sânge nevinovat? Și ce spune David? Binecuvântată ești tu și binecuvântată e înțelepciunea ta, pentru că m-ai ferit să vărs sânge nevinovat. Pentru că a știut într-un mod laudativ, apreciativ, să-l recanalizeze pe David și David, mai târziu, cu toate că era căsătorit și în vremea aceea se practica poligamia, cu toate că știa ce-i căsătoria, ce-i femeia, când a auzit că Abigail a rămas văduvă, a trimis imediat să o ia în căsătorie. Nu atât de mult pentru frumusețea ei, cum se stipula aici, ci cât de mult față de înțelepciunea vorbirii pe care a găsit-o la ea. Știți ce important este ca o soție să se învețe să vorbească după Sfânta Scriptură? Atitudinile bărbatului. Se încrede în soția lui, are un anturaj bun și apoi îi aduce laude și aprecieri în fiecare zi. Atitudinea femeii îi face bine soțului supunându-se lui, apoi este harnică și muncitoare și apoi vorbește cu înțelepciune. Mă rog pentru Lucian și pentru Tabita ca mâna Domnului să fie peste ei și prin binecuvântarea pe care Dumnezeu le-o dă astăzi să-i ajute ca cuvintele care s-au predicat aici în auzul urechilor lor și ale noastre să le poată împlini cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin.